Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 6 елдің жетекшілері Бейжіңдегі саммитін экономикалық ынтымақтастықты нығайту уәделерімен аяқтады. Қытай премьер-министрі Уэн Чжиабо саммитке қатысушылар ғаламдық дағдарысты реттеу мақсатындағы көпжақты экономикалық ынтымақтастықты күшейту мен экономикалық даму шараларының жобасын жасады деді. Бұл саммитке қонақ ретінде қатысқан Ауғанстан еліндегі жағдай да талқыланды. Жалпы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің үкімет басшыларының Бейжіңдегі кездесуінде 5 құжатқа қол қойылды. Бұл ұйымға Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Үндістан, Иран, Моңғолия және Пәкістан елдері Шанхай ынтымақтастық ұйымында бақылаушы мәртебесіне ие. Қазақстанның оппозициялық партиялары алдағы жексенбіде бүкіл республика бойынша биліктің жүргізіп отырған әлеуметтік саясатына қарсы жалпы халықтық азаматтық наразылық акциясын өткізуге шақырып отыр. Ел оппозициясы президент пен үкімет дағдарысты тоқтатты, халықтың тұрмыс деңгейі жақсарып келеді деп үнемі сендіріп жүргеніне қарамастан, еліміздегі әлеуметтік экономикалық ахуал шиеленісіп барады деп отыр. Осыған қатысты елдегі Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы тіркелмеген Алға партиясымен қатар Қазақстанның коммунистік партиясы өкілдері мемлекеттің дағдарысы пен күрес үшін деп бөлінген 19 миллиард доллар қаржының талан-таражға салынғандығын айтуда. Орта Азиядағы электр энергиясын үйлестіру жөніндегі кеңесінің кезекті отырысы кезінде Өзбекстанмен келіссөздер сәтсіз болды. Бұл туралы Ақмола облысындағы Бурабай курортында өткен жиыннан соң Кегок акционерлік қоғамының президенті Қанат Бозымбаев айтты. Оның айтуынша, Өзбекстан Қырғызстанның солтүстігінен оңтүстікке қарай өз аймағы арқылы өтетін электр қуатын тасымалдауды саудалағысы келеді. Сол себепті Өзбекстан көршілес елдермен бұрынғы ынтымақтастықты тоқтатып, параллельді режим жұмысынан шығатынын айтқан. Осыған байланысты Қазақстанның тұтынушылары күзгі қысқы маусым кезінде энергия көзінің тапшылығына тап болуы мүмкін бе деген сауалға Қанат Бозымбаев Қазақстанның оңтүстігіне оның салдары бола қоймайды. Елдің солтүстігінен электр қуатын тасымалдау арқылы біз оңтүстікті энергия көзімен қамтамасыз етеміз деді. Бірақ оның қырғызстандық әріптесі Мұрат Русалиев Өзбекстанның бұл параллельді режимнен шығуы оның барлық көршілері үшін тіпті Қазақстанның оңтүстігі үшін де үлкен проблема болады деді. Біркен ұлттар ұйымының агенттіктері 2009 жылы дүниежүзінде 1 миллиардтан астам адам ашығуда деп мәлімдеді. Азық-түлік пен ауыл шаруашылығы ұйымы сондай-ақ әлемдік азық-түлік бағдарламасы бұл көрсеткіш сондай-ақ өткен жылмен салыстырғанда 100 миллион адамға көбейіп отыр деп отыр. Олар қарны тойып тамақ ішпеу жағдайлары негізінен азық-түлік жетіспеушілігі мен ғаламдық дағдарысқа байланысты дейді, десе де тамақ пен ресессия дағдарыстарына дейін де аш құрсақтар саны өсе түскені айтылып, олардың есебі 1980-90 жылдардың басында жасалған прогрестерді түбегейлі өзгертіп отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей Думасындағы үш оппозициялық фракция жексенбі күнгі жергілікті сайлау қорытындысына наразылық танытып, парламент отырысын тастап шықты. Оппозициялық депутаттардың айтуынша, сайлауда бірнеше заңбұзушылықтар мен бұрмалаушылықтар арқылы Единая Россия партиясы жеңіске жетіп отыр. Бірақ бұл шағымдарды билік қабылдамай отыр. Парламентте биліктің Единая Россия партиясы үстемдік құрып отырғанымен тағы үш оппозициялық партияның өкілдері де бар. Ресей Думасының төменгі палатасында осыған дейін мұндай наразылық болмаған. Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Ресейге 2 күндік сапарын аяқтап, Мұсылман Республикасы Татарстанға да барды. Клинтон ханым Қазан қаласында жергілікті халықтың қойған сауалдарына жауап берді. Оның алдында Ақш мемлекеті хатшысы Мәскеудегі студенттер алдында сөз сөйлеп, елдің келешегі еркіндік, демократия негіздерін дамытуға байланысты деді. Сейсенбі күні Хиллари Клинтон Ресейдің ресмилерімен халықаралық мәселелерді талқылаған. Сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ақш пен Ресей мемлекеттері екі елдің стратегиялық ядролық қаруды азайту жөніндегі екі жақты жаңа келісімге қарай айтарлықтай прогресс жасады деп айтты. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Ресейдің қарсылығына қарамастан Құрама Штаттар Грузияға қолдауын жалғастыра береді деді. Эхо Москвы радиосына берген сұхбатында Клинтон ханым, біз Грузия халқы өздерін қорғай алатындай сезінгенше көмектесе береміз деп айтты. Вашингтон соңғы жылдары Грузияның армиясына 10 миллиондаған доллар әскери көмек беріп келеді. Ақш заң шығарушылары Пәкістанға беретін мультимиллиардтық доллар көмегіне байланысты алаңдаушылықтарды басуға тырысып, Құрама Штаттардың Пәкістан егемендігіне араласу ниеті жоқ деп мәлімдеді. Өткен аптада Вашингтонға барған Пәкістан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши қайтадан Ақш астанасына оралып, Обама әкімшілігімен заң шығарушылармен Пәкістанға берілетін 7,5 миллиард доллар көмек жоспары туралы келіссөздер өткізбек. Бұл заң жобасына Пәкістан әскерінің кейбір мүшелері бұл Пәкістан үкіметіне сырттан есік ашып беру деп Ақштың беретін қаржылай көмегіне наразылық танытқан. Обама ауған стратегиясы бойынша кездесу өткізбекші, бұл жайында кейінірек айтатын боламыз. Соңғы жаңалықтармен сіздерді үкілі бесті айтан сырды бағдарламамыз одан әр жалғасады.